Gospod se pokazuje pred njima kao da hoće da nastavi put. Oni su došli u njihovo selo, on ide dalje. A oni ga ustavljaju, zaustavljaju ga i kažu, ostani s nama, evo već je veče i blizu je noć. I on uđe s njima kao da će tu prenoćiti. I kad su seli za trpezu, on kao gost uzima hleb u svoje ruke i izgovara blagoslov. Prelomi hleb i dade im da jedu. I u tom trenutku njima se otvoriše oči i oni ga poznaše. A njega nestade iz njihove sredine, ispred njihovih očiju je jednostavno nestao. Nije li to ista poruka kao što je rekao Mariji Magdalini, ne dotiči me se, još se nisam vratio ocu. I oni nisu imali prilike da se dotaknu. Oni nisu imali prilike da osete njegovu telesni dodir, njegovo telesno prisustvo u njihovoj sredini. Od onog trenutka kad su shvatili da to sam Gospod Isus Hristos njima govori, u tom trenutku njega je telesno nestalo iz njihove sredine, ali šta je ostalo? Ostalo je njegovo duhovno prisustvo. Kad je on njima počeo da govori, to su bili prekori. Ali ti prekori nisu njih na taj način uvredili da ih odvoje od njega, da ih odvrate od njihovog nekadašnjeg verovanja u Hrista. Nego, iako su to bili prekori, iako je to bila osuda njihovog nerazumevanja, njihovog neznanja, njihove sporosti da veruju u ono što su govorili proroci, oni nisu dozvolili sebi da se na to uvrede i da kažu njemu da ti ne znaš ni toliko koliko mi znamo. Mi bar znamo da je Isus razapet i da je umro na krstu i da je sahranjen. A šta ti znaš? Naprotiv, oni su osjećali kako u njihovom srcu nešto plamti. Obnavlja se plamen vere, žar ljubavi prema onome koji ih je već nekoliko godina učio putu istine. I svaki onaj koji prima ukore od našega Gospoda Isusa Hrista. Ti ukori su, kroz celu reč njegovu, mogu se naći na mnogo mesta. Koji prima te ukore, on se otvara i priprema za blagoslov Gospodnji. I jeste nama kao ljudima mnogo puta teško da prepoznamo našega Gospoda u njegovim prekorima, u njegovim ispravkama i kad nam dopusti da stradamo od onoga što smo sami sebi izbirali. Ali ako se ne odvratimo od njega, ako primamo njegove reči, mi ćemo dočekati njegov blagoslov. I u trenutku kad je Gospod izrekao taj blagoslov i prelomio taj hleb, u tom trenutku na njih se izlio, ne samo izlio, njih je preplavio jedan blagoslov. Gospod Isus Hristos zaista je ustao iz mrtvih. Istina je što su žene kazale i odmah su ustali natrag. Krenuli natrag, odmah ustali od trpeze i odmah krenuli natrag i govorili su jedan drugome, zar nije naše srce plamtelo u nama kad nam govoraše putem i kad nam je otkrivao pismo? Ustali su tog trenutka, vratili se u Jerusalim. Noć je bila, nije to bilo jednostavno putovati po noći. Ali ništa nije bilo suviše teško. I nije bilo za odlaganje. Oni imaju radosnu vest. Oni moraju to odmah podeliti sa drugima. I oni se vrate u Jerusalim i odu pravo tamo gde su bili ostali 11 učenika i drugi učenici Gospodnji koji su bili sa njima. Ali ta vest koju su oni hteli da donesu i da jave nije više bila novost. Jer oni su govorili između sebe, ti učenici, zaista ustao je Gospod. I Simonu se javio, Simonu Petru. Onda su ova dvojica kazali ostalima šta se dogodilo na putu i kako su ga prepoznali, kad prelomi hleb. Tako su oni između sebe razmenjivali te novosti i jedan drugoga još više razgrevali, još više posticali, i kada su se ti plamenovi u svakom srcu spojili i sjedinili u jedan plamen osjećanja radosti vaskrsenja Hristovog, odjedanputa Gospod Isus Hristos lično pojavljuje se među njima u telu i kaže im: mir vama. Koliko je to njihovo osjećanje radosti i uzbuđenja bilo osjetljivo i promenljivo, moglo se vidjeti u 37. stihu. Oni su se uplašili i budući poplašeni mislili su: to mora da je duh. Kad budu jednom shvatili da je Bog duh i da Bog upravlja duhovima, oni neće više imati strah od duha. Oni će se radovati kad se njima Bog javi svojim duhom. Ali sada, zato što su mislili da je duh, a on nije bio samo duh, nego je bio i duh i telo, oni su bili poplašeni. I on im je rekao: zašto ste tako uplašeni? Zašto mislite na takav način? Gledajte, evo to su ruke moje, gledajte moja stopala, ja sam glavom. Dodirnite me, opipajte me i vidite, duh, tela i kostiju nema kao što vidite da ja imam. I ovo rekavši pokaza im ruke i stopala. Iz njih je nestalo ono osjećanje sumnje, dvoumljenja, straha, ali promjena je tako nagla i tako silna da oni ne mogu da prime to sve u sebe. Još nisu mogli da poveruju od radosti da je to stvarnost. Bili su zaprepašćeni. Onda im on kaže: da li imate ovdje šta za jelo? A oni mu dadoše komad ribe pečene i meda u satu. Ovo nije baš tako jedna kombinacija koju bismo možda mi u današnje vreme jeli, riblje meso sa medom. Možda neko jede to, ja ne znam da sam to ikad pokušao. Ali vidimo da u ono vreme oni su imali drugačiji jelovnik nego mi danas. Nešto drugo je ovdje važnije od samog tog njihovog jelovnika, a to je da bi njih povratio u stvarnost, da bi ih na neki način pribrao i učinio da oni se suoče sa stvarnošću i da prihvate tu stvarnost kao stvarnost, on je tražio od njih jednu uslugu. I kad su oni učinili to što je on od njih tražio, oni su onda bili spremni da čuju više, ne samo šta će on od njih tražiti, nego i šta će on njima predati u svojoj nauci posle njegovog vaskrsenja. I to je ostalo tako do današnjeg dana. Kada znamo šta je volja Božja, uzaludno je da se molimo za mnoge druge stvari ako to što već znamo nećemo i ne želimo da ispunimo. Kad mi poslušamo ono što Gospod govori i njemu poslužimo u onome što nam je moguće i ono što on od nas traži u ovom trenutku, on će se pobrinuti za sljedeći trenutak. Kada učinimo taj prvi korak kako nas on vodi, on će nas voditi i sljedeći korak i sljedeći korak potom. On je pojeo to jelo pred njima da oni vide da on jede, da oni vide da je to telo, da je on zaista u telu. Zašto je njima toliko bilo važno da on bude u telu? A zašto je njima bilo tako strašno ako on nije u telu, ako je samo duh? Ljudi su vrlo čudna stvorenja. Tako izgleda da dokle god smo u ovome svetu, ovom grešnom svetu iz kojega smo otrgnuti kao iščupani, nismo u stanju da se potpuno odvojimo od uticaja sveta i greha. Mnogo šta drugo ćemo nagađati pre nego što prihvatimo točno ono što nam Gospod u reči svoje nauke kaže i na što nas on upućuje. Ja mislim da je bilo važno da on njima dokaže, da ih uveri, da ih utvrdi u tome da je on vaskrsao u telu. Da je on onaj koji ima vlast nad životom i smrću. Smrt je pobedio, život je objavio. I nama otvorio vrata života i pokazao put u život. Kad su oni vidjeli kako on jede i kada završio to jelo, onda su bili spremniji da slušaju ono što je on imao da im kaže. Ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama. Pa li nije on sad među njima? Zar on nije s njima? Ne, više nije. Iako je on tamo u telu, iako je u njihovoj sredini prisutan, on više nije s njima. Njih i njega razdvaja smrt. On je prošao kroz smrt, oni tek treba da prođu kroz smrt. On više nije sa njima. On nije na toj strani groba, na kojoj se oni nalazili u ono vreme i na kojoj se mi nalazimo u ovo vreme. Ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama. Da sve treba da se svrši što je za mene napisano u zakonu Mojsijevom, u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumeju pismo. Ponovit ću ovaj stih. Ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama. Da sve treba da se svrši što je za mene napisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima. Sad vidimo kako treba da razumemo zakon Mojsijev. Zakon Mojsijev je za nas jedno veliko predkazanje dolaska našega spasitelja. Zakon Mojsijev treba da shvatimo u duhu Evanđelja Hristovog i tako da ga primenimo u našem svakodnevnom životu u veri. Kako treba da shvatimo proroke i proroštva? Kao glasove koji ukazuju na to da će doći onaj koji treba da dođe, koji će ispuniti obećanje dano još u početku našim praroditeljima na izlasku iz Edenskog vrta, da će doći jedan od semena ženina koji će toj lukavoj i zloj zmiji đavoli Sotoni smrskati glavu svojom stopalom, a ta otrovnica će njega za petu ujesti, što znači svojom smrću pobedit će smrt. Kako treba da shvatimo psalme? U psalmima ima mnogo toga što se ne bi moglo, gledajući površinski ili površno, uskladiti sa naukom Hristovog evanđelja. Treba tako da ih shvatimo, da je naš jedini spasitelj Isus Hristos, a naš jedini stvarni neprijatelj duh pakosti, duh tame, đavo i Satana. Odmah i proroštva i psalmi i zakon Mojsijev dobijaju novu sadržinu, novi smisao i postaju nauka života umjesto mrtvo slovo na papiru, na hartiji ili na pločama kamenim. I sada dolazi nešto što dotle nisu primili, što dotle nisu poznali. Tada im otvori um da razumeju pismo. Kako im je otvorio um? Kada budemo stavljali zajedno završne delove knjiga Evanđelja, onda ćemo vidjeti ko je njima otvorio um. Gospod naš Isus Hristos otvorio im je um na taj način što im je dao od svoga duha. I kad neko ima um otvoren da razume pismo do te mere da ga ne zanemari, da ga ne zapostavlja, nego da pismo postane osnova njegovog ili njenog života, ta osoba je pod snažnim uticajem Gospodnjeg duha. On je taj koji otvara um za razumevanje pisma. I onda im reče, šta znači? Kad im je otvorio um da razumeju pismo, onda im je dodao znanje pisma. Duh Boži otvara um i daje razum za razumevanje pisma. A učenici Hristovi primaju reči Hristove. Zato nam je potrebna knjiga, zato nam su nam potrebne molitve, zato nam je potrebno razmišljanje, jer tako se skuplja sve ujedno i sve se slaže i tako se naoružavamo za borbu protiv sila tame, da budemo zaista sledbenici i učenici Hristovi. Šta im je kazao? Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan. I da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje greha po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. Šta to znači? Jesmo li mi svedoci? Treba li da idemo u Jerusalim, da odande počnemo? Gospod kaže, počnite s tog mesta na kojem ste primili svedočanstvo od Gospoda. Nije potrebno da mi idemo preko mora, ni da se penjemo na vrh gora, niti da putujemo do udaljenih gradova, da bismo tamo počeli propovedati, tu gde sam, ovog trenutka kad sam primio to svedočanstvo, živim i radim i svedočim da je Gospod Isus Hristos Sin Boga živoga, jedini spasitelj roda čovečega i moj Gospod, gospodar, moj vlasnik, ja njemu pripadam, on me iskupio. Propovednička putovanja, proglas evanđelja u udaljenim mestima, to sve može da ima svoje mesto. I kad je na svom pravom mestu, onda ima svoju pravu vrednost. Ali nisu svi propovednici, nisu svi putnici u telu, ali svi koji su verovali u Hrista jesu i treba da budu svedoci Hristovi, svaki na svome mestu. To počinje tamo gde počinje. Gde sam primio, tu odmah počnem da živim tako kako treba. O toj duhovnoj sili, o tom pomazanju, o tom izlivu Božje milosti nalazimo još neke podatke u 20. glavi Evanđelja po Jovanu od 19. stiha, gde piše da tog istog dana, tog prvog dana sedmice, dana Vaskrsenja, uveče, vrata su bila zatvorena gde se bijahu učenici njegovi skupili od straha jevrejskoga. Dođe Isus i stade na sredu i reče im, mir vama. I ovo rekavši, pokaza im ruke i rebra svoje. Onda se učenici obradovaše videoši Gospoda, a Isus im reče opet, mir vam. Kao što Otac posla mene, i ja šaljem vas. I ovo rekavši, duhnu i reče im, primite Duh Sveti. Kojima oprostite grehe, oprostit će im se. A kojima zadržite, zadržat će se. Mislim da je ovome bilo već reči ranije, ali sada bih mogao još samo ukratko spomenuti da je Gospod ovim rečima dao svojim učenicima poznanje da postupaju i da rade onako kako im On otkriva i kako je od Boga posvedočeno za svakog pojedinog, svaku pojedinu dušu u kojoj propovedamo i koji se obraćaju, onih koji se obraćaju. Nije ovdje Gospod rekao, nekima ćete oprostiti, a nekima ćete zadržati, kao da bi to bilo zavisno od naše volje ili od volje pojedinih učenika ili od volje pojedinih apostola. Naprotiv, ono što je ovdje Gospod rekao, vi ćete biti u vlasti Duha Božjega koji će vas voditi i pokazati vam šta treba da radite, kojima je oprošteno, kojima nije oprošteno ili koji se nisu stvarno i iskreno pokajali na potpuno obraćanje Gospodu Isusu Hristu. Dogodilo se da Toma, koji se zvao Blizanac, jedan od 12 nije bio onda s njima kad je došao Gospod u sredinu njihovu. Posle toga, te posete Gospodnje i tih reči, drugi učenici su govorili Tomi, vidjeli smo Gospoda, a on im reče, dok ne vidim na rukama njegovim, drugim rečima, dok ja ne vidim na rukama njegovim rane od klina i ne metnem svog prsta u rane od klina i ne metnem ruku svoju u rebra njegova, neću verovati. Posle 8 to jest, posle nedelju dana, opet nedeljni dan, bili su svi učenici njegovi skupa, sabrani i Toma je ovaj put bio sa njima. I Gospod dođe, kad bijahu vrata zatvorena, i stade među njima u njihovu sredinu i reče im, mir vam. Potom se Gospod obrati Tomi i reče mu, pruži prst svoj ovamo i vidi moje ruke i pruži ruku svoj metnju rebra moja i nemoj biti neveran, nego veran. I ovdje ne piše da je Toma to učinio. Toma je shvatio u tom trenutku da Gospod zna šta oni razgovaraju i onda kada on u telu nije među njima prisutan. Toma je na to odgovorio, Gospod moj i Bog moj. Iz jedne krajnosti u sasvim suprotan položaj. Njegov razum i njegovo srce se naglo okrenulo. Gospod mu odgovara, pošto si me video, video me očima tela, pošto si me video u telu, verovao si. Blago onima koji ne videše i verovaše. Šta je ovdje Gospod kazao? Da je blagoslov nad onima koji ne vide očima tela, a ipak veruju, jer gledaju očima vere, očima zdravog razuma, osvećenog i osvetljenog istinom Evanđelja. I mnoga druga čudna i divna dela Gospod je učinio pred svojim učenicima koja nisu zapisana u ovoj knjizi. Ovo što je zapisano, zapisano je zato da verujemo da je Isus zaista Hristos, Sin Božji, i da verujući imamo život, i to novi život ovdje dok smo još u telu, i život večni u večnom miru i večnoj radosti, sve to u ime njegovom. Kad piše da su i mnoga druga čudna dela učinjena od strane Gospoda Isusa Hrista, to ne znači da mi možemo i treba da budemo lakoverni, kao mala deca koji ljulja i zanosi svaki vetar nauke u laži čovečijoj, i da verujemo svakojake knjige koje su danas po svetu rasprostranjene, koje pišu o stvarima koje nisu zapisane u Svetome pismu. Ja ni u jednu od tih knjiga ne verujem. Kad bi bilo od Boga određeno da se sačuva jedna istina, to bi bilo u ovoj knjizi zapisano. Većina tih knjiga koje su napisane, osim Svetoga pisma, napisane su u novije vreme, i pisci tih knjiga, a i izdavači, pokušavaju da obmane narod i da prikažu kao da je nešto pronađeno ili sačuvano od prastarih vremena ili od vremena kada su knjige Novog Zaveta pisane. I većina tih stvari i skoro sve što sam ja do sada naišao nije bilo istinito. Gospod je dao da se zapiše i da se sačuva ono što je bila njegova volja i ono što je bila naša potreba, nama na spasenje, a njemu na čast i hvalu.
21. glava Evanđelja po Jovanu iznosi pred nas jako mnogo podataka i pouke o onom radu i učenju našeg Gospoda od vaskrsenja pa do njegovog vaznesenja pred očima njegovih učenika. Ovom prilikom bili su zajedno Simon Petar i Toma, koji se zvao blizanac Natanailo iz Kane Galilejske i sinovi Zevedejevi i druga dvojica od njegovih učenika. To bi značilo da najmanje 5 učenika su bili tu zajedno. I Petar je njima kazao, ja idem da lovim ribu. A oni su mu kazali, idemo i mi sa tobom. I onda su izašli i odmah ušli u lađu i onu noć nisu uhvatili ništa. Ovdje ne piše mesto u kojem su oni bili u to vreme, ali kad kaže da su bili na moru Tiverijatskom, to bi značilo da su bili na onom mestu gdje su živjeli Petar i Andrija i sinovi Zevedejevi. Nije poznato da li je njihov otac Jakovljev i Jovanov bio još u životu, ali verovatno da jeste, jer ranije nismo ništa našli o njegovoj smrti, ali u svakom slučaju Evanđelje ne govori mnogo o umiranju onih koji nisu bili neposredno, čija smrt i život nisu bili neposredno uključeni u Evanđelje ili čiji spomen ili podatak o njihovom životu i smrti ne bi doneo neku posebnu pouku u Evanđelju. I tako da ne znamo sigurno, ali pretpostavljam da je bio u životu, da je njihov posao i dalje nastavio svoj manje više redovan tok dok su oni kao učenici Hristovi bili sa Hristom na tim putovanjima od mesta do mesta propovedajući Evanđelje. I za to vreme od Vaskrsenja Gospodnjeg pa do njegovog Vaznesenja vidimo da su učenici nisu išli od mesta do mesta i propovedali kao u vreme kada ih je Gospod vodio u telu, nego su se vratili na svoje redovne poslove. Bilo je potrebno da se ostvari izvestan prihod, oni su trebali od nečega da žive, a s druge strane izgleda nisu imali pred sobom neki propovednički rad i posao, još nisu bili na tom stepenu duhovnog rasta i razvitka. I to duhovno pomazanje koje su oni primili od Gospoda, o kojem piše u Evanđelju po Jovanu u 20. glavi 22. stih, to pomazanje, taj stepen duhovnog obrazovanja i unutrašnjeg duhovnog stanja bio je dovoljan da njih drži na okupu, da ih drži organizovane, povezane kao jednu celinu, kao jedno društvo, jednu zajednicu, i da ih sačuva od vraćanja na stare judejske običaje i način života koji su imali pre nego što su bili iz toga izvedeni učenjem Jovanovim i onda kasnije učenjem Gospodnjim. Ali oni još nisu bili na tom stepenu da su imali duhovnu snagu da bez straha mogu propovedati i govoriti reč Božiju. I u to vreme Petar je išao u ribolov, a ovi drugi, njegovi drugovi u veri i u apostolskoj službi, su kazali, idemo i mi sa tobom. Znači, oni su već osjećali potrebu da jedan drugome pomažu i da ne samo u duhovnim razgovorima i razgledanjima i svedočanstvom u rečima imaju zajednicu, nego da imaju zajednicu i u tome gdje koji može i koliko ko može da jedan drugome pomognu. I oni kažu, idemo i mi sa tobom. I cela noć je prošla i oni su lovili i lovili i lovili i ništa nisu ulovili. U stvari oni su mislili da love, ali nisu imali šta da love. I ja pretpostavljam da su oni išli da rade to noću, jer je prema njihovom iskustvu i prema iskustvu tog zanata, ribolovci su znali da se noću bolje lovi nego po danu. Ali je bila Božja volja da od ovoga napravi jedan primjer, jednu pouku, jednu, da kažem tako nesrpskim jezikom, lekciju duhovnu za nas. I Gospod je dopustio da oni ništa ne ulove te noći. Ujutru, kad je već svanulo ili svanjivalo, Oni su vidjeli da Gospod stoji na bregu, na obali. Učenici nisu odmah poznali da je to On. I On njima kaže, deco, da li imate nešto za jelo? Oni mu odgovoriše, nemamo. A oni nisu njemu odgovorili, misleći da je stranac i da je nepoznat čovjek, pošto nisu ga prepoznali, nisu njemu odgovorili, uzmi mrežu pa lovi, šta ti čekaš od nas? Ne, nego su odgovorili, nemamo. A Gospod je njih tu provjerio i oni su se tu pokazali da su oni učenici Hristovi, da su oni hrišćani. A kad neko traži pomoć, oni njemu ne kažu, gledaj tvoje posle, to nas ne zanima. Nego kažu onako kako jeste, nemamo. Oni bi mu dali kad bi imali. A Gospod njima odgovara, bacite mrežu s desne strane lađe i naći ćete. Šta to znači? Oni su dotle bacali mrežu sa leve strane lađe. Verovatno. I verovatno da je tako ispravno. Verovatno da se tako radilo u njihovo vreme i da je to bila redovna praksa kojom su se služili ribolovci, ribari u to vreme. A Gospod njima kaže, oni koji su hrišćani, oni koji su Gospodnji učenici, oni rade obrnuto od onoga što svet radi. Njima nije važno da rade tačno onako kako svet radi. Njima nije najvažnija stvar da ostvare prihod, da ostvare veliki ulov. Njima je najvažnija stvar da poslušaju ono što im Gospod govori, da drže reč njegovu, i to može izgledati potpuno nerazumno u očima sveta. Međutim, to je ono što nama donosi pravi prihod. I oni su onda poslušali i bacili su mrežu sa desne strane lađe. A ovdje se pokazuje još jedna osobina Hristovih učenika. Oni su voljni da prime savjet od drugoga. Oni su voljni da poslušaju. A tu se pokazuje i jedna slabost učenika. U ovom slučaju nije se otkrilo to, ali u današnje vrijeme to se mnogo vidi. Često puta učenici ili, bar kaže da su učenici, voljni su poslušati nepoznate ljude, ljude iz ovoga sveta, a reč Gospodnju nisu voljni poslušati i to ne razgleda i ne ispituju. Ovdje se pokazuje još nešto što je unutrašnje, to njihovo prvo pomazanje i ta duhovna snaga koju su oni bili otvoreni, koji su primili od Gospoda, a njima daje osjećanje da poslušaju reč Gospodnju i onda, kada to dolazi kroz jednog stranca, oni nisu njega poznali. A vidjeli su vjerojatno da je neki Judejac, neki Izraeljac, jedan od njihovog naroda, nije neprijatelj, nije protivnik, nije razbojnik, čovjek jedan. I oni su poslušali. Istog trenutka kad su poslušali reč Gospodnju, oni nisu mogli da izvuku mrežu od mnoštva ribe. Sva riba je čekala na desnoj strani, nema ribe na levoj strani. Pa koliko je ta lađa velika? Nije tako nešto velika, to je sve ista ta voda. I pored toga može biti da se lađa pomalo i kreće dok oni tamo rade, puštaju mreže, vade mreže iz vode. To je velik posao. 6 ljudi su tamo radili, ili 5 ljudi su to radili. I nisu mogli izvući mrežu od mnoštva ribe. Onda učenik koga je Gospod ljubio, učenik koji piše ovu knjigu, Jovan, kaže Petru, to je Gospod. Onaj koji osjeća ljubav Gospodnju, taj će najpre prepoznati Gospoda u njegovim delima. I Jovan kaže Petru, to je Gospod. A Simon Petar, kad je čuo da je to Gospod, zapreže se košuljom, jer beše go, i skoči u more. Izgleda, oni su bili sasvim komotni jedan sa drugim, kada su radili u vodi, kada su radili sa mrežama, kada su bili daleko od obale, toliko da se ne može prepoznati čovjek i ne može se vidjeti jasno svaka pojedinost, jer oni nisu prepoznali Hrista, znači nisu mogli da razaznaju njegovo lice. Ili je to bio još nepotpun dan, još svitanje pa se nije vidjelo. I Petar je bio go. A kada je Jovan rekao to je Gospod, on se brzo ogrnuo i skočio je u vodu. Znači da voda nije bila duboka. A znači i to da se na njima već ispunilo i još se ispunjava ono što je Gospod kazao Mariji Magdaleni, ne dohvataj me se jer se još nisam vratio k ocu svome, još pred tobom sam kao čovjek prema kome ti imaš sažaljenja i za koga ti hoćeš da se brineš, nego idi k braći moj i kaži im vraćam se ocu svome i ocu vašemu i Bogu svojemu i Bogu vašemu. Na njima se već ostvarivalo to da oni osjećaju njegovu blizinu kao svoga vođe i saputnika i kao svog najbližeg spasitelja, ali osjećaju i prema njemu poštovanje kao prema svome caru i svome Bogu. I to su dve prirode naše zajednice sa Hristom. Dve strane koje treba da budu potpuno ujedinjene. Mnogi ljudi na ovome svetu veruju u Boga kao svemoguće, kao silno, kao strašnog i kao opasnog. A opet, mnogi drugi veruju u Hrista kao komšiju koji živi u istoj ulici. Kao neko kome možeš s vremena na vreme kasti dobar dan, Hriste s Bogom, Hriste. Kao neko sa kime ti nemaš neke naročite veze ili on je tvoj sluga. Kao neko ko je dovoljno blizu i koji je ravan meni prema kome ja nemam nikakve obaveze i nikakvo stvarno poštovanje. Naša prava i potpuna zajednica u Hristu je kada mi njega znamo kao neko ko je nama najbliži. Niko nam nije tako blizak i ni prema kome nemamo toliko poverenja i nikome nismo toliko otvoreni i niko ne zna o nama tako mnogo kao Hristos. A u isto vrijeme njega poštujemo kao Sina Boga Višnjega, kao svoga Gospoda, kao svoga vlasnika, kao najvišu vlast pred kojom će poklecnuti i popadati sva kolena na zemlji. I sve sile i nebeske i zemaljske njemu su pokorene. I to je nešto što mnogima nedostaje i među tim mnogima ja vidim i samog sebe. Osmi stih govori dalje da su došli drugi učenici sa lađom, jer nije bilo daleko od zemlje, nego oko 200 lakata. Oni nisu mogli da izvuku mrežu u lađu, bila je suviše teška, nego su je vukli u vodi i kad su izašli napolje na zemlju, već su vidjeli vatru koja je gorela i na vatri je bila riba i hleb. Sveži hleb se pekao na vatri i pored hleba se pekla riba. Tada im Gospod kaže, prinesite od ribe što sada uhvatiste. Mi se hranimo ne samo onim što nam On neposredno pruža u reči njegovoj i u okolnostima kojima nas On okružuje, njegovim staranjem, njegovom pomoću, nego hranimo se i onim što mi radimo, što mi privređujemo u njegovo ime, onim što mi ostvarujemo na tom polju evanđelja, na tom, u tom radu i duhovnom životu koji je uključen ne samo u propovedanje nego u sve što radimo. Taj duhovni život je uključen u naše njive, u naše vinograde, u naša polja, u naša stada, u naše zanate, našu industriju, što god mi radimo, naš svakodnevni život, to je sve evanđelje Hristovo. Mi smo neprestano njegovi učenici i to je za nas od neizmjerne važnosti da to imamo na umu. Nema tu privatne svojine, nema tu podeljenosti. E sada dolazi nedjelja, sad ću da budem jako veran. Obući ću novo odelo, polako ću šetati, pazit ću na svaku svoju reč i ako mi se pruži prilika, možda ću koju reč i progovoriti nekom od svojih suseda. Možda ću ih pozvati da idu sa mnom u tu zajednicu ili u tu skupštinu ili na to mesto gde ja idem u to vreme. Možda ću ih pozvati da sa mnom razgledaju pismo i tako. Nešto ću malo učiniti, danas je nedelja. Ne, nije tako. Svaki dan je nedelja. Svaki dan je sveti. I u svakom poslu koji radimo, mi smo hrišćani. I kao hrišćani živimo i tako radimo. S druge strane, mi se ne hranimo samo onim što mi ostvarujemo, samo onim što mi radimo. Naprotiv, mi se hranimo svim onim što nam je u reči Božjoj napisano i svim onim što Gospod čini znaci i čudesa, događaju se i u današnje vreme, a najveće čudo je to kad mi to vidimo. Jer to je problem i bolest vernih, ili drugim rečima, kao što Gospod ima običaj da kaže, malo vernih, od postanja sveta do današnjeg dana, da ne vidimo dela Božja u onome što On čini redovno, svakodnevno. I onda tražimo da On pokaže svoju silu i svoju moć u nečem što je nesvakidašnje, u nečem što je posebno drugačije. Zašto nam je to potrebno? Zašto je bilo potrebno ljudima posle potopa da steknu sebi ime? Zato što su izgubili ime. Čuvajmo to svoje ime, tu svoju zajednicu sa Hristom i gledajmo njegova dela u svakodnevnom životu. Tada ćemo jasno primetiti i dela neprijatelja u svakodnevnom životu i nećemo dopustiti da nas prevari, da naša ljubav ohladni, da naša vera postane navika i naš život u Hristu da postane mlakost i mrtvilo. Onda ćemo živjeti korak po korak i rastiti malo po malo i sve više da uzrastamo u meru rasta visine Hristove u čovjeka savršena koji je Bogu ugodan. Simon Petar uđe i izvuče mrežu na zemlju, vjerojatno je ušao u vodu, izvuče mrežu na zemlju, punu velikih riba i ovdje kaže 153. Šta to znači? Kakav je smisao toga broja? Ja pretpostavljam da nešto znači. Ako ništa drugo ne bi značilo, pokazuje koliko mnogo su ulovili, ali ja mislim da sam broj ima svoje značenje. Ja ne znam tačno šta je to značenje. Davno još mi smo to razgledali i pretpostavljali smo više šta, ali ja nisam to sačuvao u svome sećanju i sad u ovom trenutku ja ne znam tačno šta je taj broj. Ako vi koji slušate ove trake pronađete šta taj broj znači, onda javite mi, ja bih želeo da znam. Samo taj broj pokazuje da je mreža bila prepuna. Od tolikog mnoštva nije se poderala, pokidala mreža. A sećamo se ranije u događaju opisanom u Evanđelju po Luci u 5. glavi, kad su lovili ribu, tako piše da jedan puta kad je narod se skupio oko Gospoda da slušaju reč Božiju, on je stajao kod jezera Genisaretskoga i tamo su bile dve lađe i ribari su bili izašli iz njih i ispirali svoje mreže i Gospod uđe u jednu od tih lađi koja je bila Petrova i zamoli ga da malo odmakne od kraja i sedavši u čaše narod iz lađe. I kad je završio svoje predavanje, Gospod kaže Petru, hajde odmakni od obale i bacite svoje mreže. A Petar odgovara njemu, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa nismo uhvatili. Gospod nije promenuo svoju izjavu, svoj predlog, svoj zahtev i Petar onda menja svoj i kaže, pa po tvojoj reči bacit ću mrežu, eto nek ti bude. Svakako ne znaš ti mnogo o ribolovu i vidi se da nemaš pojma o čemu se radi, ali eto, gost si mi i učitelj si, šta ću sad s tobom, bacit ću mrežu. I učinivši to, uhvatiše veliko mnoštvo riba i mreže se pokidaše. I oni su zvali brzo u pomoć njihove drugove. I napuniše oba dve lađe ribom toliko da se skoro potope. Šta to znači? Da lađa je toliko ispunjena ribom, toliko se duboko spustila u vodu da voda skoro dopire do ivice, još malo pa će da počne da se presipa voda u lađu. I onda kad je Petar to video, on se bacio na kolena svoja, bacio se dole na pod lađe ili na zemlju, ne znam gde su bili u tom trenutku, a verovatno još u lađi, jer on kaže: Gospode, iziđi od mene, ja sam čovjek grešan. Šta vidimo tu razliku? Pre nego što je Gospod njih zadahnuo duhom svetim i duhom poznanja pisma, duhom zajednice Hristove u njima, oni su vrlo daleko. On je u njihovoj sredini, tu su, oni su učenici, oni su članovi njegove zajednice, ali u srcu oni nemaju to duhovno poznanje, oni su jako daleko od njega. Petar njemu kaže: ja sam grešan. Šta to znači? Ti si svet, ti si čist, ti si od Boga, a ja sam zemaljski čovjek. Zato su se njihove mreže poderale. Šta je potrebno da održava sve naše aktivnosti, svo naše delovanje i život naš kao jednu celinu u Hristu? Duh Hristov, zajednica Hristova. Ovdje u ovom događaju u 21. glavi po Jovanu kaže: od tolikoga mnoštva ne prodrije se mreža. I zato njih Gospod poziva: hodite, obedujte. Nijedan od učenika ne sme da ga pita ko si ti, videći da je to Gospod. Ne sme da izrazi svoju nesigurnost i svoju sumnju u to. To još uvek ostaje. Ali dolazi vreme kad će Gospod izliti na njih silu Svetoga Duha u tolikoj meri da neće biti nikakve sumnje. Neće više biti nikakve sumnje da je zaista Gospod svojim duhom prisutan tamo i da On njih rukovodi, da On upravlja njihove korake i njihove postupke. I onda će sa punom slobodom objaviti evanđelje, ne samo sa punom slobodom, nego neće moći prećutati, neće moći prestati, moraće da iznesu ono što je za njih tako jasna i nepobitna istina. Nauku spasenja. Pošto su izbrojali ribe, sad znaju kolika velika količina se uhvatila u njihove mreže. Onog trenutka kada su poslušali šta im je Gospod kazao: bacite mrežu od desne strane lađe. I onda kad su shvatili koliko su ulovili, kad su vidjeli da od tolikoga mnoštva nije se mreža pokidala, oni su shvatili da to jedno za drugim Gospod čini čudna i divna dela. I onda Gospod ih je pozvao: hodite, obedujte, hajdete da jedete. I On sam, Gospod Isus Hristos, uze hleb i dade im da jedu, i tako i ribu, ponovo njih posluži. Ponovo ih podsjeća na onu noć u gornjoj sobi kada su imali paskalnu večeru, posljednji put u istoriji Izraela. Iako su mnogi jevrejski neznabošci i neupućeni ljudi nastavili da slave i danas slave tu pasku, ali oni ne znaju šta rade. Ali u stvarnosti to je bila posljednja zakonita i posljednja punovažna pasha. Posle toga više se nikad nije dogodila, jer je odmah tih dana u Hristu bila ispunjena. I On sada njih opet poslužuje kao što im je onda podelio hleb i čašu, i kao što im je oprao noge i kazao im je: ja sam među vama kao sluga. I sada On njih posluži, dade im hleb i dade im ribu. On njih podsjeća svakim svojim postupkom, svojim delom, delima, svojim rečima. On ih podsjeća na ono što ih je učio tolike godine. I onda ovdje apostol Jovan zaključuje, ovo se već treći put javio Isus učenicima svojim, pošto ustade iz mrtvih. I kad je završeno to jelo, Gospod kaže Petru, tu su i drugi učenici, i Gospod kaže Petru, Simone Jonin, da li ti mene voliš, da li ti mene ljubiš većma nego ovi, ovi drugi učenici koji su tamo oko njega? I Gospod kaže, da, Gospode, ti znaš da ja tebe ljubim. Reče mu Isus, pasi jaganjce moje. Sada se potvrđuje ono što je Gospod kazao Petru pre raspeća, pre smrti na Golgoti, Simone, Simone, Sotona vas traži da bi vas, prema vama, da bi vas stresao ili rasijao kao pšenicu, a ja se molim za tebe i ti kad god obrativši se, utvrdi braću svoju. Sada Gospod kaže, pasi jaganjce moje. Onda ponovo pita po drugi put, Simone Jonin, da li ti ljubiš mene? A Petar mu odgovara, da, Gospode, ti znaš da te ljubim. Reče mu Gospod, pasi ovce moje. I onda treći put pita, Simone Jonin, da li ti ljubiš mene? Šta se sadržalo u tim pitanjima? Ja mogu samo da pretpostavim, jer kad je Gospod nešto učinio tri puta, on to nije učinio bez razloga. Jeste, Petar se tri puta odrekao i sada je tri puta potvrdio svoju vernost, svoju privrženost i svoju ljubav prema Hristu. Ali ja mislim kad Gospod tri puta govori jedne iste reči, da on tim rečima daje drugi naglasak ili različiti smisao, kojim naglaskom i kojim smislom on dotiče u dubinu Petrovih osjećanja. Prvo, pitanje da li ti imaš ljubav prema meni više nego drugi, Petar potvrđuje, ali ne kaže da, Gospode, ti znaš da ja tebe ljubim više od svih drugih, nego samo kaže da ti znaš da te ljubim. A kad Gospod pita po drugi put, on pita da li ti mene ljubiš ili služiš meni zato što sebe ljubiš. Šta je tvoja svrha? Kome ti u stvari služiš? Kome se ti klanjaš? Da li ti imaš Hristov cilj u sebi ili imaš Petrov cilj pod naslovom ili parolom Hristovom? I onda treće pitanje ili treći put to isto pitanje, da li to ti ljubiš mene ili je moja ljubav u tebi, jer samo takvom ljubavlju koju od njega primamo možemo njega ljubiti i njemu služiti. Svakako da Petar je bio brzo opomenut svoga odricanja one strašne noći kada je Gospod bio mučen. I ovo je u njemu pokrenulo stare rane, žalosna i teška osjećanja. Petar postade žalostan što je po treći put dobio isto pitanje i on sad odgovara, Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. I oni koji imaju ljubav prema Gospodu mogu da padnu u teške greške i da naprave opasne i velike promašaje. Ali se oni koji imaju ljubav prema Hristu razlikuju od onih koji to ne imaju. Oni koji nemaju ljubav prema Hristu nikakvu drugu grešku i krivicu ne potrebuju. Oni koji nemaju ljubav prema Hristu kada greše ne mogu zato da se pokaju. Oni koji imaju ljubav prema Hristu ne mogu da ostanu u svome grehu oni moraju da se pokaju. I Gospod njemu odgovara, pasi ovce moje. Šta mu je Gospod u stvari kazao? S tim svjedočanstvom, sa takvim unutrašnjim stanjem, možeš biti svedok Hristov, možeš biti pastir njegovog stada. I onda Gospod njemu kaže, zaista, zaista ti kažem, kad si bio mlad, opasivao si se sam i hodio si kuda si hteo. Imao si izvesnu vlast nad sobom ili izvesnu samostalnost. Kad ostariš, širit ćeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš. I ovo reče pokazujući kakvom će smrti proslaviti Boga. Kad kažeš širit ćeš ruke svoje, to podsjeća na raspeće. U pismu ne nalazimo podatke kako se to ispunilo, jedino možemo tvrdo verovati da se zaista ispunilo. Potom Gospod reče Petru, hajde za mnom. Šta znači u tom trenutku Gospod je ustao i krenuo dalje od toga mesta gde su jeli hleb i ribu. I kako je Gospod pošao, Petar je pošao za njim. I primetio je da još neko ide za njima. Petar se okrenuo i video je učenika koga je Isus ljubio, koji na večeri leže na grudi Hristove i reče, Gospode, ko je taj koji će te izdati? Zašto se to ovdje spominje? Videvši ovoga Petar reče Isusu, Gospode, a šta će ovaj? Zašto i on ide sad za nama? Petar je možda strahovao da će Gospod tražiti više priznanja, da će Gospod od njega tražiti veće znake njegovog pokajanja. Međutim, Gospod zna srce i um čovjeka. Ali ovdje je napisano da je to bio onaj učenik koji je na večeri se naslonio na grudi Hristovi i rekao, Gospode, ko je taj koji će te izdati? U 13. glavi ove iste knjige Evanđelja po Jovanu, od 21. do 26. stiha, možemo čitati o tome događaju šta se dogodilo na večeri. I moguće je da je to ovdje zapisano, zato što onda, kada je Jovan bio potreban Petru, onda je Petar tražio od Jovana, pitaj učitelja, pitaj Gospoda, ko je to? A sada, Petar misli da mu Jovan nije potreban i pita Gospoda, šta će on? Gospod na to ima spreman odgovor. Ako ja hoću da on ostane dok ja ne dođem, šta je tebi do toga? Ti hajde za mnom. Ti hajde za mnom, Petre. Ja tebe pozivam. A nije tvoj posao ko će još ići za mnom. Čak nije ni tvoj posao ko će ići za tobom. To je sve Gospodnji posao. On određuje ko će ići i ko neće ići. I mi nemamo razloga da se brinemo i da strahujemo i da se bojimo da će biti suviše mnogo onih koji su od Gospoda pozvani. Niti je potrebno da strahujemo da će biti još nekog ko će znati to isto što će Gospod nama otkriti ili što će od nas tražiti. Ako Gospod da još nekom da to zna, pa neka zna. To je dobro da zna. Ako mu Gospod ne da, ni mi mu ne možemo dati. Svi ti darovi i blagoslovi su u Gospodnjim rukama. Ali Gospod je ovdje rekao, ako ja hoću da on ostane dok ja ne dođem, Gospodnji dolazak za Petra bio je u onom trenutku kada je Petar završio život na zemlji. A za posljednji hrišćanina na ovoj zemlji Gospodnji dolazak bit će onda kada će se posljednja truba zoriti ispod neba, kada će se nebo kao knjiga saviti, a zemlja i stihije što se na njoj rastopiti od žestine dolaska Boga svemogućega. Kada će se grobovi otvoriti i mrtvi ustati.
I Gospod kaže, ako ja hoću da mladost ostane prisutna u stadu Gospodnjemu, dokle god si ti živ, dokle god je zajednica Hristova na zemlji i dok ima vernih na zemlji, ako ja hoću da on ostane, zar će tebi to biti nepravo? Ti hajde za mnom. I ovdje piše da je među učenicima izašla takva reč da onaj učenik neće umreti, ali taj isti učenik svedoči, Isus nije njemu rekao da neće umreti. Samo je rekao te reči, ako hoće da ostane dok ja ne dođem. Što je tebi do toga? Drugim rečima, šta tebi to smeta? I onda, verovatno pisac ovoga evanđelja, koji je bio Jovanov pisar, piše 24. stih, ovo je taj učenik koji svedoči za ovo evanđelje, koji je i napisao ovo i znamo da je svedočanstvo njegovo istinito. Moguće je da i Jovan sam to piše za sebe u trećem licu, to nije bilo retko i neuobičajeno u ono vreme. I onda nam piše, ima i mnogo drugih događaja i stvari koje je učinio Gospod, kad bi se sve redom popisalo, ni u sami svet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. Pa, ni u sami svet ne bi mogle stati napisane knjige, čak ni ova jedna knjiga ne može da stane u svet. Svet ne može to da primi, ne može to da shvati. I koliko puta je postojalo vrlo uporno i grozničavo nastojanje od strane vlasti jedne ili druge zemlje, a nekada velikog broja zemalja, da se potpuno iskoreni Sveto pismo, ipak se nije iskorenilo. Još uvijek ima velikih delova ovoga sveta gdje je Sveto pismo zabranjeno, gdje su religije uticajne na vlasti tih zemalja, tako da je Sveto pismo zabranjeno. Ipak i tamo dopire Sveto pismo. Pa ima i takvih zemalja koje gdje vlasti zabranjuju ili ometaju bilo kakvu religiju ili veroispovest, i tamo je zabranjeno Sveto pismo, ipak i tamo dopire Sveto pismo. Reč Hristova propovedat će se po svim krajevima ovoga sveta i onda će doći kraj. Ovdje piše da je među učenicima se raširila ta vest da apostol Jovan neće umreti, znači da su oni u ono vrijeme pretpostavili ili osjećali tako da će Gospod Isus Hristos doći ponovo mnogo brže nego što mi danas znamo da će biti, to jest znamo da je skoro 2000 godina i on još nije došao. Prema tome, ono njihovo osjećanje nije bilo tačno. S druge strane gledajući, kada čovjek jedan sledi tragom Hristovim i veruje u Sveto pismo, ja verujem da svaki dobija to osjećanje još samo malo, još samo kratko vreme i Gospod će doći. Takvim osjećanjem Duh Boži nama olakšao putovanje na ovoj nizini zemaljskoj. U stvari, on nam daje stvarno istinito osjećanje stvarnosti, jer ljudski vek ovdje na zemlji je vrlo kratak, vrlo kratak. Kad se uporedi sa večnošću, to nije nijedan ceo trenutak. Drugo, takvo mišljenje rasprostranjeno među, razglašeno među učenicima, ukazuje na to da su i oni bili ljudi u telu kao i mi i da su pravili više puta pogrešne zaključke i zamišljali stvari koje nisu u pismu napisane i imali takve pretpostavke koje im nisu bile od Gospoda predane, i oni su imali mogućnosti ili te slabosti da pogrešno razumeju reči našeg Spasitelja. Ako su oni to mogli u ono vreme, šta ćemo kazati za nas u sadašnje vreme? Zato je važno da budemo vrlo oprezni i da revnosno i vrlo pažljivo razgledano Sveto pismo, da ne bismo uzimali sebi nekakve praznoverice koje će nam pre ili posle doneti razočarenje i raslabljavati nas u veri u duhovnom životu. Ako je Jovan sam napisao taj 24. stih, meni još uvek to pričinjava zadovoljstvo da bi jedan od Hristovih učenika mogao tako jednostavno, iskreno, otvoreno i sa punim pouzdanjem posvedočiti. Ovo je taj učenik koji svedoči za ovo, koji napisao ovo i znamo da je svedočanstvo njegovo istinito, bez ustručavanja, jer on zna da govori samo istinu. Neke od posljednjih reči i pouka i zapovesti koje je Gospod dao svojim učenicima posle vaskrsenja i pred njegov odlazak nalazimo u Evanđelju po Marku u završnoj glavi 16. od 15. stiha. Gospod kaže: idite po svemu svetu i propovedajte Evanđelje svakome stvorenju. Ovo nije bilo lako Jevrejima da poslušaju i prošlo još dugo, dugo vremena pre nego što su progonstvom i smrću Stefanovom bili naterani da se raziđu iz Jerusalima i iz Judeje po Galileji kroz Samariju i druge krajeve Rimske imperije i da propovedaju Evanđelje Hristovo. Kad Gospod kaže svakom stvorenju, svakako ne misli da se propoveda Evanđelje životinjama ili pticama, nego ljudima, svakom ljudskom stvorenju. I po tome se može prepoznati Hristova zajednica od ljudske zajednice. Članovi Hristove zajednice proglašuju Evanđelje i pozivaju na put spasenja sve ljude bez obzira na boju kože, na jezik, na narodnost, bez obzira gde žive, gde god imaju mogućnosti i prilike, verni pozivaju u veru Hrista. A ljudska zajednica bira sebi koga će pozvati u svoje članstvo i u svoje redove. Gospod kaže: propovedajte svakome ljudskom stvorenju. Svaki onaj koji uzveruje i pokrsti se, koji primi tu veru i delom to posvedočava, taj je primio spasenje. Svaki onaj koji ne veruje ostaje pod sudom za svoj greh, za svoju grešnost. Znaci onima koji veruju bit će ovi: imenom mojim izgonit će đavole, govorit će novim jezicima, uzimat će u ruke zmije, ako i smrtno što popiju neće im nauditi, na bolesnike metaće ruke i bolesnici će ozdravljati. Svi ovi znaci su se ispunjavali u početku i u jednom i u drugom pogledu, i u duhovnom i u telesnom. Imenom Gospodnjim oni su izgonili đavole. U današnje vreme imenom Gospodnjim mi pobeđujemo silu neprijateljsku nad sobom i nad onima koji veruju. U ono vreme oni su govorili novim jezicima, ne nešto nerazumljivo, ne nekakvo buncanje, gunđanje, mrmljanje, nego stvarne jezike, jezike onih naroda kakojima ih je Gospod poslao da objave njegovo evanđelje. U današnje vreme oni koji su Hristovi učenici, koji osjećaju revnost i kojima je dana od Boga mogućnost i dar da propovedaju evanđelje, ne zaustavljaju se na svome, ne ograničavaju se na svoj jezik, nego na svakom jeziku i u svakom narodu koji traži put Gospodnji, mio je Bogu. I takvima se pruža sve što je moguće, sve što je potrebno za spasenje. Ovdje piše da će uzimati zmije ili imaće telesni dodir sa otrovnim zmijama, i ako što smrtno popiju neće im nauditi, što znači
da ako bi ih neko stvarno na prevaru otrovao ili podmetnuo im kakav otrov, to im neće nauditi, jer je Gospod tako odredio da neprijatelj ne može da se služi takvim stvarima. Sasvim je sigurno da ako nekog ujede zmija u današnje vreme, većina nas ćemo imati i slične posljedice kao oni koji nisu u veri, možda sa tom razlikom što za nas smrt nije tako preteća i tako strašna i opasna kao za one koji nisu u veri, i može biti da će to imati uticaja i u telesnom smislu, jer kada, na primjer, zvečarka ovdje u Kaliforniji nekoga čovjeka ujede, ono što je najpreporučljivije da taj čovjek se što manje kreće, da bude koliko god je moguće smiren, da bi taj otrov što sporije i u što manjoj količini prošao kroz srce tog čovjeka, jer taj otrov paralizuje srce kad ga ima u dovoljnoj količini. Tako da ako bi neko bio smiren i pomiren sa time da će sada umreti zbog toga, ne bi možda imao bi više izgleda da ostane u životu nego onaj koji bi se toga uplašio, uznemirio, čije bi srce počelo da lupa svom snagom, ubrzalo njegov krvotok i ubrzo se ukočilo, paralizovalo i on bi morao umreti. Ali ja vjerujem da u današnje vrijeme, kada mi prolazimo kroz takva iskustva, da svojim iskušenjima i svojim napastima, svojim otrovnim ujedom, taj neprijatelj naših duša, duh ovoga svijeta, duh tame, se praktično dotiče nas, mi ne moramo time da se otrujemo, jer nas njihova grešna zadovoljstva ne privlače. Mi znamo da je to grešno, mi znamo da je to štetno, mi znamo da je to smrtonosno, a znamo i to da koji se uzdaju u Boga, koji slede tragom Hristovim, znaju da u tome nema nikakve vrednosti i da to nas ne može odvući za sobom i odvojiti od Gospoda. Oni su u ono vrijeme molitvama i dodirom, polaganjem svojih ruku na bolesnike, isceljivali, bolesnici su ozdravljali. To nije bilo tako da su se oni skupili na jedno mjesto, pa se molili Bogu da neko ozdravi, pa ta osoba nije ozdravila, pa onda su došli sljedeće večer ponovo, pa sljedeće večer ponovo, pa su tako nastavili 2-3 nedelje i na kraju ta osoba je ozdravila ili umrla. I onda su ljudi današnjeg vremena proglasili to kao neku vrstu iscelenja, kao odgovor na njihove molitve, ali ja mislim da Gospod nije o tome govorio, on je ovdje govorio o iscelenju koje je nastupalo trenutno. Onog trenutka kada su položili ruke na bolesnike, ti bolesnici su ozdravljali. I nešto od toga se vidi u delima apostolskim, ali se i to vidi da kako je vreme odmicalo i kako je reč Božja bila zapisana i ta pisma skupljena u jednu knjigu, postepeno sve manje i manje se nalaze takva svjedočanstva i takva dela, i apostoli i njihovi pomoćnici trpeli su bolesti i razne druge nevolje, i nije to isceljivanje bilo kao nešto što je stajalo uvijek spremno. Kad god nekog zaboli glava, oni polože ruku na njegovu glavu i glavobolje prođe. No, naprotiv, verni su trpeli u ono vreme, trpiju današnje vreme. I ta velika čudesa i ti veliki znaci, Gospod je to dao da se to događa, da bi se posvjedočilo da su oni glasnici njegove istine. Sve do onog vremena kada to pismo je bilo zapisano, dovršeno, skupljeno u jednu knjigu, e sad ima svjedočanstvo i ta čudesa više se ne događaju. Ima mnogo onih koji vjeruju da se to još uvijek događa. Ja lično ne vidim i ne vjerujem da se to još uvijek događa. Gledajući kroz Sveto pismo, vidimo da je toga bilo u staro vrijeme. Gospod je učinio strašne znake i čudesa na zemljom Misirskom, kad je htio da izvede narod jevrejski iz Misira, iz misirskog ropstva.
i nikad više nije takve znake učinio. Kad su došli do Crvenog mora, on je rastavio Crveno more i proveo ih po suvoj zemlji. Kad su došli do Jordana, on je rastavio reku Jordan i proveo ih preko po suvoj zemlji. Kad su došli do zidova Jerihonskih, on je sravnio zidove sa zemljom i oni su ušli i uništili grad Jerihonski. Ta dela je on učinio u početku, onom, od onog vremena kada su došli u tu zemlju i kada je zakon bio postavljen i kada su oni znali reč Božju, više se ta čudesa nisu događala. Kada je nastalo vreme otpada u vreme Ilije proroka, u vreme cara Ahava, toga zločinca i otpadnika, tu i tamo su se događale čudesa koje je Bog činio da pokaže narodu da nije ono pravi put kojim njih vodi Ahavi i Jezavelja, žena njegova, nego da je ovo pravi put kojim vodi prorok Ilija. Ali znaci i čudesa nisu nikada bili dani da traju beskrajno dokle god smo ovdje na zemlji i da se na osnovu tih znakova i tih čudesa mi zasnivamo u veri. Naprotiv, Gospod je kazao Tomi, kao što sam baš mislim na ovoj traci spomenuo, kad si video, verovao si, blago onima koji nisu vidjeli, a verovali su. U Evanđelju po Luci 24. glavi od 47. stiha Gospod kaže da je potrebno da se propoveda pokajanje u ime Hristovo i oproštenje greha u njegovo ime po svim narodima, počevši od tog mesta gde su primili taj poziv, počevši od Jerusalima. I onda njima daje to zvanje i to naimenovanje, kaže, vi ste svedoci ovome. I gle, ja ću poslati obećanje oca svoga na vas, a vi ostanite u gradu Jerusalimskom dok se ne obučete u tu silu sa visine. Onda piše da ih izveo napolje do Vitanije, podignuši ruke svoje, blagosiljao ih je. I kad ih je blagosiljao, odstupio je od njih i uznosio se na nebo. On odlazi. On je sve višlje i višlje. I oni osjećaju njegov blagoslov nad sobom. Oni vide da on njih blagosilja i u tom blagosiljanju on se uzdiže. Ovaj događaj još je sa nekoliko više pojedinosti opisan u početku dela apostolskih. U trećem stihu piše da je pred apostolima i pred učenicima svojim se pokazivao posle svoga stradanja, što znači posle vaskrsenja, mnogim i istinitim znacima i javljao im se 40 dana i govorio o carstvu Božjem. I onda 40. dan on ih je sabrao sve zajedno i zapovedio im da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje očinsko koje čuste, reče, od mene. Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim nedugo posle ovih dana. I zato što je ovdje to primanje Svetog Duha, ta sila Svetog Duha najavljena i nazvana ovdje od samog našeg Gospoda krštenjem, ljudi mnogo puta zaboravljaju ono prvo krštenje Duhom Svetim, kad je Gospod u Evanđelju po Jovanu u 22. glavi, nisam dobro kazao, u 20. glavi 22. stihu kazao, primite Duh Sveti i duhnuo na njih. Ja mislim da je to bilo od velike važnosti i da se to ne sme zaboraviti i da je dobro uporediti jedno sa drugim. Ovdje Gospod ponovo to naziva krštenjem. Kaže, Jovan je krstio vodom,
a vi ćete se krstiti Duhom Svetim nedugo posle ovih dana. Koliko onda ima krštenja? Jedno vodom, jedno malim duhom, jedno velikim duhom? Ne, to je sve jedno krštenje. I u poslanici Efesima, u 4. glavi, 4., 5. i 6. stih govori o tome jedinstvu vere, jedinstvu duha, i kaže da je tamo jedno spasenje, jedna vera, jedan duh, jedno krštenje. Prema tome, ako su oni primili prvi put duha koji se u njima nastanio i drugi put duha koji je njih obuzeo, onda je to jedno krštenje, jer je jedan duh. Kad će to krštenje biti završeno? Kad će se to sazrevanje i taj rast u Hristu prema Hristovoj meri završiti? Kada oni koji ostaju istrajni u veri završe svoje putovanje na zemlji. I onda to neće biti ostvareno mnogim godinama, to neće biti ostvareno izvanrednim ljudskim naporima, to će biti ostvareno milošću i dobrotom Božjom, to je dar od Boga. Ali to krštenje nije jedan trenutak koji se može jedno vreme setjeti i onda zaboraviti. Naprotiv, to je jedan rad i posao koji se nastavlja kroz ceo život naš i koji dočekaju dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. Ja ne bih mario biti jedan od njih, ali koji dočekaju taj dolazak Gospodnji, završni deo tog krštenja imaće u tom trenutku. Noje i njegova porodica imali su krštenje u poplavi, imali su krštenje u stvaranju novoga sveta. U tome je bila njihova vera oprobana i utvrđena. I Noju i njegovi dvojici sinova i njihovim porodicama to je krštenje bilo na spasenje, a jednom od njegovih sinova to je krštenje bilo na osuđenje. On je istrajao u veri, on se brzo pokvario. I kad je Gospod kazao da će se oni krstiti Duhom Svetim nedugo posle ovih dana, a oni su već bili kršteni u to vreme i vodom za pokajanje i Duhom Svetim kada je Gospod duhnuo na njih, oni su se onda zapitali: šta će sada biti? Gospode, hoćeš li sad načiniti carstvo Izraeljevo? Da li će to novo i izvanredno, mnogo veće, neizmerno pomazanje Duhom Svetim, ispunjavanje Duhom Svetim, ta sila Svetog Duha koju on nagoveštava, da li to znači da će oni postati vladari celog sveta? A Gospod kaže: nije vaše znati vremena i leta koje Otac zadrža u svojoj vlasti. Sve velike promjene, velike događaje koji će uključivati geografske promjene, geološke promjene, koji će uključivati fizičke promjene, koji će stvarno na način prisiljavanja uništiti vlast Sotoninu, te događaje Otac zadržao u svojoj vlasti. A šta je njima dao? Primit ćete silu kad siđe Duh Sveti na vas i bit ćete mi svedoci u Jerusalimu, po svojoj Judeji, po Samariji i do na kraj zemlje. I dok su oni tako se oslušali te posljednje reči, posljednje uputstva, oni su vidjeli gdje se podiže. Tamo u Evanđelju po Luci na kraju piše da on je podigao ruke i njih blagosiljao. Posljednje reči, posljednji pozdrav i ruke u znak blagoslova, i oni vide kako se on uzdiže i odlazi sve više i više, i najposle jedan oblak ga zakloni iz njihovih očiju, a oni još i dalje gledaju gdje odlazi na nebo i više ga ne vide, ali i dalje gledaju. I u tom trenutku pred njima se pojave dve prilike u belim haljinama. I ova dvojica rekoše: ljudi Galilejci, zašto vi stojite i gledate na nebo? Gospod Isus Hristos, kao što odlazi od vas na nebo, Tako će isto doći. Šta to znači? Kao što vidite da odlazi, a ne maš rukama kao krilima. Kao što vidite da odlazi izlivajući svoj blagoslov na vas, tako će doći izlivajući svoj blagoslov na vas. Kao što odlazi bez zemaljske pomoći, tako će isto bez zemaljske i ljudske pomoći doći. Kao što odlazi u sili duhovnoj, u moći, koja je njegova od postanja sveta, tako će natrag doći u toj istoj sili, isto toj moći, samo ne, kao što ga vidite samog, ne samo sa dvojicom anđela, nego sa mnoštvom vojske nebeske. I onda oni su shvatili, pa ti anđeli su u pravu. Nema razloga da gledamo ni u taj oblak, ni da gledamo u nebo, Gospod je otišao, njegov posao u telu na zemlji je završen, od sada nadalje mi smo njegovo telo i mi taj posao dalje nastavljamo. Tada se vratiše u Jerusalim s gore koja se zove Maslinska, koja je blizu Jerusalima, jedan subotni dan hoda. I kad uđoše, popeše se u sobu gde su stanovali Petar i Jakov i Jovan i Andrija i Filip i Toma i Vartolomej i Matej, Jakov Alfejev, Simon Zilot i Juda Jakovljev. Ovi svi jednodušno bijahu jednako na molitvi u molenju i sa svojim ženama i sa drugim vernima i sa Marijom, Matrom Isusovom i braćom njegovom. Više to nisu ona braća koja ne veruju, oni sada postaju ne samo po telu polu braća Isusa iz Nazareta, nego i u veri i u duhu braća u Hristu. U posljednjem stihu Evanđelja po Mateju Gospod jasno iznosi pred nas šta je naš posao i šta je naša dužnost i šta je njegova nauka. Učite da držite sve što sam vam zapovedio. I kad to činimo, Gospod je s nama u sve dane do svršetka veka. On je to rekao apostolima, on je to rekao prvim učenicima. Gde su oni sada? Oni više nisu na zemlji, oni su svoj posao završili, a vek čoveči i vek ovoga sveta se i dalje nastavio dokle god traje sveta i veka. Dokle god Gospod ne dođe, on održava ovdje na zemlji svoje svedoke. I on je sa svojima do kraja, dokle ponovo ne dođe. To je duhovno krštenje. To je duhovni rast. To je duhovna priprema za onu slavnu i blagoslovenu večnost koja čeka od Gospoda kroz Hrista sve one koji su njegovi. Ja sam vrlo zahvalan Gospodu da sam ovaj posao mogao završiti, a mislim radi svjedočanstva istine mogu priznati, ovo je lakši način da se obrade sva četiri evanđelja. Postoji i bolji način. Ja ostajem u nadi da ako ne ja, može biti jednoga dana jedan od vas koji ste slušali ove trake će se primiti toga poziva i toga posla da obradi na traku ili možda na neki još noviji i savremeniji način prenošenja reči, kao taj na engleski se zove compact disc, a možda će biti još i neki drugi način, nešto preko kompjutera, samo da se obrade sva četiri evanđelja na takav način kako su se otprilike koliko možemo zaključiti događaji događali. Jer ja sam obradio jedno evanđelje po Mateju, a onda dodao one dopune koje se nalaze u drugim knjigama. Može biti da će neko moći da obradi to na taj teži i bolji način, to jest da rasporedi događaje onako kako su se događali redosledom i da kombinuje sve četiri knjige evanđelja. Ako Gospod u međuvremenu ne dođe, koje bi za sve nas mnogo bolje bilo, a ipak onih radi koje Gospod još poziva, koji još oklevaju, koji još nisu stigli i koji će stići, Gospod čeka, jer neće da jedan od njegovih zakasni i propadne. I zato, dok je još vreme milosti, žurimo se i radimo i služimo Gospodu. Jednoga dana, kada njega ugledamo u slavi, sve teškoće, sve žalosti bit će za navek zaboravljene, a svetlost njegovog lica obasjavaće i iskupljene duše kroz svu večnost.